galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa axad bisha nofembar ee sanadka 2024 waa 7-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeen internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a xiriirka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo kasii daraya.
In maanta marka aysan iyaga u dhammeen wixii lasoo gudbiyey ay ku kala maqan yihiin in baarlamaanka marka uu ka shiro oo furo usii wado, runtii waxay muujinaysaa inuu baarlamaanka qayb ka noqonaya khilaafka. Waana ayaan daro, waxaan aad usoo jeedinaynaa in baarlamaanka uu xalka wax ka raadiyo, uusan qayb ka noqon khilaafka siyaasadeed.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe, barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, iyo warbixinno kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wakaaladda wararka ee reuters ayaa kasoo xigatay ilo wareedyo dhanka amniga ah in duqayn ay israa'iil geysatay aagga rasel nucayb ee koonfurta beyruut ay bartilmaameed ka dhigatay maxamed cafiifi oo ah madaxa xiriirka warbaahinta ee ururka xisbullah. waa markii ugu horreysay ee weerar duqayn ah ay israa'iil ku filiso tan iyo markii ay bilaabantay xiisadu, taas oo weerar gaara lagu weeraro degmada lagu magacaabo rasel nab ee magaalada beyruut. ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ay kasoo baxay ama ay sheegtay kooxda xisbullah. warbaahinta gudaha lubnaan ayaa soo wareysay in duqeyn cusub ay beegsatay xafiis ay leeyihiin xubnaha xisbiga bacth ee suuriya oo ku yaal caasimada lubnaan. hase yeeshee warbaahinta maxalliga ah ayaa beenisay in cali xijaazi, xogeyaha guud ee xisbiga bacth, lagu dilay weerarkaas. dhanka kale, waqooyiga koonfureed ee magaalada beyruut ayaa la kulantay weeraro cirka ah subaxnimada maanta oo axada, sida ay muujiyeen muuqaalo ay soo qaaday wakaaladda wararka ee a f b. wararka ayaa yimid kadib markii militariga israa'iil uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dadka ku nool 3 goobood ay si deg dega uga barakacaan, sida uu ku shaaciyey afhayeenka militariga israa'iil afikhay adrici fariin uu soo dhigay barta bulshada ee x. dhinac kale, duqeymo ay fuliyeen militariga israa'iil axadda maanta ayaa ka dhacay guud ahaan deegaanka gaza, kuwaasoo lagu dilay 10 qof, sida ay sheegeen difaaca madaniga ah, iyagoo sidoo kale duqeeyey goob ay ku xoogan yihiin xisbullah oo ku dhow garoonka caalamiga ee beyruut. israa'iil ayaa laba dhinac ka dagaalamaysay tan iyo bishii sebtembar, waxayna sii xoojisay weerarada ay ku hayso xisbullah ee dalka lubnaan oo ay iiraan taageerto kadib ku dhowaad sanad uu dagaal ka socday marinka gaza. in ka badan 20,000 oo qof ayaa ku barakacay guud ahaan caasimada dalka haiti ee port-au-prince 4 maalmood gudahood, sida ay sheegtay hay-adda ka tirsan qaramada midoobay sabtidii, iyadoo dadka deegaanku ay ka qaxeen rabshadaha ay geysanayaan dad burcad ah oo curyaamiyey waddanka dhibaataysan ee ku yaala badda karibiyanka. hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan socdaalka ee i o m ayaa sheegtay in ku dhowaad 17,000 oo qof oo ka mid a ku dhowaad 20,000 oo qof oo dhowaan lagu qasbay in ay guryahii ay ku jireen ay ka baxaan oo guryo ku meel gaara loo raray, ayaa waxa ay sheegeen in qaar badanna ay marar kala duwan ay barakaceen. haiti waxaa maalintii isniintii ra-iisul wasaare loo dhaariyey alex dedie, isagoo bedelaya ra-iisul wasaare gari cornet oo xilka ka degay, kaas oo la magacaabay bishii may, balse waxa uu la kulmay loolan dhanka awoodda ah oo uu la galay golaha kumeelgaarka ah ee aan la dooran. dembiyada rabshadaha wata ee caasimada haiti ayaa weli ah kuwo aad u sarreeya, iyadoo kooxo hubaysan oo maamula 80% magaalada ay si joogto ah u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah. intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen v o a. wakaad wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada puntland iyo jubbaland. Xilli maalintii shalay ahayd labada aqal ee baarlamaanku ay ansixiyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha. Haddaba falanqayn arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste.
waxaa soo kordhaya khilaafka dhinaca doorashooyinka lagu wado inuu dalku galo ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, waxaana jirta in xaaladdu ay ka sii dartay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay shalay meel mariyeen sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha. Tallaabadaasoo ay si adag uga hadleen siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka, maamulada qaarna ay ka soo saareen war saxaafadeed ay arrintaasi ku diidan yihiin. Haddaba khilaafkani muxuu salka ku hayaa? Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka, waxaana uu si dhow ula socdaa arrimaha doorashooyinka.
Qabsigan ama caqabadahan hadda ka taagan arrimaha doorashooyinka oo waxay la mid tahay caqabo badan oo ka jiray oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, waxaan xasuusanaa in aragtida lagu kala duwan yahay marka imaado waxbarashada, marka imaado arrimaha amniga, marka imaado arrimaha cadaaladda iyo kuwo kaloo badan. Marka horta taa ayay qayb ka tahay isqaqabsiga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee arrimaha doorashada. Salka waxyaabaha ay ku hayso waxaa ka mid ah dee is-aamin darro guud oo ka dhexeyso hay-adaha dowladda iyo dadka laftigooda maamulaya, sababtoo dhinac awoodihii waxaa lagu qaybsaday qabiil ayaa lagu qaybsaday, dhinaca kalena waxaa lagu qaybsaday dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. Taa ayaa marka waxay keenaysaa arrimahaas isdul saaran in lagu kala duwanaado aragtida. Sidoo kale awood qaybsigii oo la rabay in la dhammaystiro oo lagu wada heshiiyana ayadana laguma heshiin, oo sidaan ognahay dastuurkii kumeelgaarka waxa uu sheegayay afar awoodood dowlad dhexe ay leedahay oo keliya, inta kale waxay tahay in laga wada hadlo. Soo marka ka hadalkaas is-aamin darradaas iyo ayadoo dee shaki la kala qabo ayaan weli aanay caddayn cidda xaqa u leh inay maamusho arrimaha doorashooyinka. Ma dowladda dhexe ayaa maamulaysa sida hadda sharciga hadda baarlamaanka hor yaalo, in sharciyadka baarlamaanka hor yaalo uu sheegayo, mise waxaa u madax banaanaanaya dowlad goboleedyada? Marka arrimahaas ayaa laftigooda saameyn ku leh.
Maxamed Mukhtaar ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabaha khilaafkan sii baritaaraya ay ka mid yihiin iyadoo aanay jirin hay-ado cadaaladeed oo u kala garqaada dhinacyada ishaya.
Sidoo kale waxaa meesha aan ka marneyn hay-ado cadaalad ah oo madax bannaan oo arrimahan kala saaro, oo ama ha noqoto maxkamadda dastuurka ama amaanaha maxkamad kale oo ka madax bannaan arrimaha siyaasadda oo loo laabto oo kala xukunta ayada jirin. Waxaanan meesha kale ka marnayn faragelin shisheeye ayada laftigeeda kama marno. Marka walaalo, intaa oo isku issaaran ayaa horta culaysku ka jira. Taa marka maxay dhalaysaa? Marka waxay dhalaysaa xasilooni darre siyaasadeed ayay dhalaysaa oo hadda sida muuqato. Sidoo kale waxaa suuragal ah oo adi hadda ka horna Muqdisho ka dhacay 2011-kii in gacan ka hadal ku yimaado waxaa hakad gelaya wada shaqayntii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, iban hataa waxaa hakad gelaya adeegyadii dowladda dhexe ay ka qabanaysay inta ay maamusho ama dowlad goboleedyada, sababtoo dareenkoodu waxay ku mashquulayaan arrimahan siyaasadda. Waxaa kaloo aydan hakad gelaya kobcii dhaqaale ee la filay ayaa aydan hakad gelayo. Marka arrimo badan ayaa qalqal u ku imaanaya oo ugu weyn tahay dee midnimadii iyo dadnimadii iyo jaceylkii dadka Soomaaliyeed ayaa laftigeeda qalqal gelaya. Marka sidee wax looga qaban karo? Waxyaabaha la qaban karo ugu muhiimsan waxay tahay in wada hadal laga wada hadlo, sababtoo ah dee gacan ka hadal waxba ma xaliyo, laakiin in laga wada hadlo ayaa muhiima.
Marka laga soo tago israawaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland, ayaa dhanka kale waxaa jirta in siyaasiyiinta ka madax bannaan dowladda iyo aqoonyahanada qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha la xiriira nooca doorasho ee uu dalku galayo. Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah waxa uu ka mid yahay madaxda xisbiyada dalka ka jira, waxaana uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Wax aan la issaarin baa jira. Anigu xisbiyada ama ururada siyaasadda dalka ka jira urur ka mid ahaan mas-uul ka ahay, nin siyaasi oo dalka muddo kusoo dhex shaqeyn waan ahay nidaamkaas 7 sano. Dalkana wuxuu rabaa dadkana waxay rabaan doorasho qof iyo cod ah. Dowladda maanta jirtana waxay ballan qaaday madaxweynuhu ugu horreeya in dalkan doorasho qof iyo cod ah ay ka qabato. Marka afduubka shacabka in laga saaro oo shacabka loo xoreeyo oo codkooda loo xoreeyo ayaa maanta ayaa loo taagan yahay. Labada golana shalay waxay ansixiyeen qodobkaas isaga ah in dalka doorasho laga qabto, xubno 18 qof ahna la dhiso marka magacyada lama sheegay shalay waxa la sheegay numberkiiba la sheegay marka waxaan soo dhaweeyneyna 500 fikirka isaga aragtidaas ayada go'aankaas isaga
aragtida salaamullah waxa mid ka duwan qaba maxamed deeq halda oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho
anigu waxaan arkaa waqtigan doorasho qof iyo cod inaan la qaban karin doorasho qof iyo cod waxa ka horeeya dhowr qodob marka ugu horeysa waa in amniga muxuu ahaa la xasiliyo oo dhulka maqan ee khawaarijtu ay haysato waa in dhulka laga qabto marka labaad waa in siyaasadda laga heshiiyo mar saddexaad waa inaan dastuurka aan lagu tumanin dastuurkan jeebka hadda lagu guranayo la iska qaatay marba madaxweynihii xilka qabtaa uu suu doono u maamulanayo iyo baarlamaanka waa in muxuu ahaa la joojiyaa marka doorasho waxay u baahan tahay qof iyo cod waxyaalo badan amni bay u baahan tahay waxay u baahan tahay gaadiid bay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay wacyigelin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay shaqaale fara badan oo xirfad leh oo aqoon leh oo loo tababaray doorashada ammaankooda la sugay noloshooda iyo masruufkoodana meel la saaray oo aan loo hanjabi karin aan la afduuban karin intaasoo idil bay doorashadu ayay u baahan tahay
ugu dambeyntii bulshada rayidka ayaa waxa ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay arrimaha doorashooyinka waxaanay ku talinayaan in dhinacyada ishayaa ay wada hadlaan sida uu ku waramayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxdiin shaatax
runtii arrintan khilaafka siyaasadeed walwal weyn bay nagu haysaa bulshada rayidka daanu nahay runtiina mowqif adagaan ka qaadanay oon usoo jeedinay madaxda dalka haddii ahaa lid heer federaal iyo heer maamul goboleedba annagoo markaa ka duuleyno waxyaabihii hore loo soo arkay oo dadkan dalkan iyo dadkaba hore usoo dhibaateeyey ama dowlad dhiskaba caqabad ku ahaa inay haddana maanta dariiqa lagu socdo ee tahay tii aan hore usoo arag marka aada bay nasiib daro u tahay inaan waxba laga baran tii hore annagu aragtideena xalka meesha uu ku jiro waxa ay tahay in baarlamaanka uusan qeyb ka naqan khilaafaadka ka dhashay madaxda siyaasadda runtii golaha wadatashiga qaran arrimaha masiiriga ah ee u baahan in laga tashto ayay inta badan ka tashan jireen wixii soo gudbiyaanna baarlamaanka waa sharciyey jiray in maanta marka aysan iyaga u dhammeen wixii lasoo gudbiyey ay ku kala maqan yihiin in baarlamaanka marka uu ka shiro oo hore usii wado runtii waxay muujinaysaa inuu baarlamaanka qeyb ka naqanaya khilaafka waana ayaan daro waxaan aada usoo jeedinaynaa in baarlamaanka uu xalka wax ka raadiyo uusan qeyb ka naqan khilaafka siyaasadeed madaxda dalkuna inay dib isugu laabtaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
isla wararka ku saabsan sharciga doorashooyinka ayaan weli ku jirnaayay dowlad goboleedka jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeesatay sharciga ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oo khadka telefoonka ee kismaayo ugu waramay weriyaha vod cabdulqaadir maxamed mursal ayaa sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ayna qeyb ka ahayn xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee baarlamaanku ay ansixiyeen
aragtida jubbaland way sheegatay oo wax qarsoon ma ahayn wax cad oo wuxuu ahaa inaan qaadacnay war saxaafadeedkeena ku xusan weliba dowladda jubbaland waxay mar kale caddaynaysaa aniga ku hadlaya madaxa magaca dowladda inaysan qeyb ka ahayn kana ahaan doonin xeerka doorashooyinka sharci darada ah ee aan heshiiska la kulahayn baarlamaanka soomaaliya ee isku dayay inuu meel mariyo iyadoo xitaa koorumku sidaan hore usoo xusay uusan dhammaystirneen waxaa xusid mudan in aqlabiyadda xildhibaanada baarlamaanka ku matala dowladda federaalk soomaaliya jubbaland iyo puntland aanan qeyb ka ahayn kalfiyadiyadii la horkeenay xeerarka doorashooyinka qaranka tallaabadaasi maanta baarlamaanka qaaday iyadoo wadahadallo iyo waanwaan ay inoo socotay waxay caddayn u tahay in madaxda dalka aysan diyaar u ahayn wax wada hadala oo isdhegeysi ixtiraam iyo tanaasul loo sameeyo waayo haddii madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay wada tashiyo iyo nidaam iyo aragtiyo saxa ay ku maamuli lahaayeen dowladda federaalka soomaaliya jubbaland iyo puntland toona ma maqnaadeen
maxay tahay yacni waanwaanka intaasi iyo rajada iyo waxa aad ka hadasheen ama warsaafadeedkiina ku jiray yaa waday waanwaanta halkeysa ka socotay
waanwaanta labada dhinacba way ka socotay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda jubbaland ba Soomaalida waa dad walaal ah, waa dad shaqta ah, waa dad isku diig ah oo aan qoomiyad kala duwan ahayn. Marka mar walba way jiraysaa wada hadal labada dhinaca, aan wada hadalna sideedaba waa aan wada heshiin waa. Waxaa ka soo bixi kara waanwaanta sideedaba ma heshiinayn hadarabnana wayna heshiineynaa. Marka waanwaan labada dhinaca way jirtay oo Puntland, Jubbaland iyo dowladda dhexe waanwaantaasna aragtida anaga aan ka haysano waxay ahayd in dalka loo turo, nidaam dowli ah lagu dhaqo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka
Soomaaliya.
Sababtaas sababta Jubbaland iyo Puntland u maqan yihiin
may soo aragtaan idinka haddii aad tihiin Jubbaland in labadii gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhammaan qaybaha qabaa'ilada Soomaaliya ama deegaanada ay ku dhan yihiin inaad shaqadoodii ku qabsanaysaan oo xeerarkii iyo sharciyadii ay soo saari lahaayeen aad idinka ku haysataan shaqadooda?
Dalku waa federaal walaal, aan ku xasuusiyo dalku waa federaal, waxa heshiis lagu yahayna waa wax wada ogol ah. Waxa wada ogolka aan lagu ahayn ama heshiis lagu ahayn kama socon karaan dowladda dhexe. Waa inaad aniga marka hore igu qanacisaa fikirkan aragtidan, kadib xeerkan aad igu qanacisaa. Laakiin haddaadan ba igala tashanin oo xeer intaad iskala carartay aad ula tagtid baarlamaankii, taa ma aha, taa sharci lagu qabsanaya ma aha. Waa wax aan anaga u aragno baarlamaan baa soo maqan. Hadda fiiri tusaale labada aqal ee mataqaanaa xubno ka tirsan Kismaayo joogaan, lama tabin, lama yeerin, lama tasha, lagama gelin. Waan samaynaynaa nidaam baynu raacaynaa, nidaam baynu yeelaynaa, midna lama oran. Waa uun in yar oo weliba aan koorankiisii xataa dhammayn. Puntland baa maqan, xildhibaanadii labada aqal ee Puntland way maqan yihiin, xildhibaanadii labada aqal ee Jubbaland way maqan yihiin.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdifataax Maxamed Mukhtar oo uu warramayay wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Halkaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena wasaaradda beeraha dowlad federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa wada dadaalo wada jir ah oo ay ugu gol leeyihiin sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha. Waxayna kulan kula yeesheen saraakiishii saraakiil ka socota hay-adda FAO ee qaramada midoob oo qaabilsan beeraha. Mukhtar Maxamed Cotoosh ayaa warkan kasoo diray Baydhabo.
Ujeedada kulanka hay-adda FAO iyo hay-adda IFAD ay la yeesheen wasiirada beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ahaa sidii loo horumarin lahaa mashaariicda dhanka wax soo saarka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale kulanka mas-uuliyiinta ayaa diiradda lagu saaray si weyn in loo taageero beeralayda koonfur galbeed oo abaare iyo fatahaad soo noqnoqday ay saameeyeen. Wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed Isaaq Cali Subag oo warbaahinta hadal kooban siiyey ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan wafdiga hay-adaha FAO, IFAD iyo dowladda federaalka iyo in la horumariyo mashaariicda dhanka beeraha.
Mayadiyadan ka faraxsanaa wafdiga wasaaradda beeraha dowladda federaalka hogaamiyaasha oo iyo qeyb ku ahayn hay-adda IFAD oo runtii ay ahayd hay-ad caawiyaas beero Soomaali oo hata iyo ilaa iyo xilligii hore maadaama aad mashaariicdii hadda cusubiyiin mashaariic hog leh hadda qorsheeyaan intay ku bilaabaan koonfur galbeed Soomaali guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed may fadaaya wasiir dowlaha wasaaradda beero oo federaalka Asad intii beeroha kala nagado markii inkuriyimig nagana madinka dambeynig nagana kulii wafdigan hadhawaawshi hadda geekan koyni.
Wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya Asad Cabdirasaaq ayaa sheegay Baydhabo inay u yimaadeen sidii beeralayda koonfur galbeed looga horumarin lahaa dhanka wax soo saarka iyo waraabka. Wuxuu kaloo sheegay wasiir dowlaha beeraha iyo waraabka dowladda federaalka in laga gudbay mashaariicdii baahiyaha degdega ama emergency-ga.
Ujeedada safarkan wuxuu ahaa mashruuc ay hay-adda IFAD ay ka fulinayso South West iyo Jubbaland oo iyadana aan ku tagi doono booqasho. Hay-adda IFAD waxa weeye hay-ad Soomaaliya aad u maalgelin jirta dhinaca beeraha, way ku soo noqotay 30 sano kadib, waxayna rabtaa inay ka fuliso mashaariic muhiim ah oo horumarinta beeraha ku saabsan. Mishinka wuxuu u yimid hay-adda FAO inaan isla socono mashaariic kanaala ah oo rabta inay hay-adda soo aragno maanta oo FAO ay horey uga fulisay inaan tagno soo qiimeyno oo meeshii laga sii wado. Wadanku in badan baa howlo emergency bas laga fulin jiray, laakiin hadda ujeedadu waxa weeye in hawlo horumarineed oo development project laga sameeyo taas oo rabo hay'aduhu inay ay coordinate gareeyaan faaw meesha ku joojisay baan ka sii wadeena haday primary canal sameeyay secondary baan sameeyayna haday secondary sameeyeen tertiary baan sameeyayna
deegaanada koonfur galbeed waxaa ku yaala dhul beereedka ugu wax soo saarka badan Soomaaliya oo sanad walba uu ka soo go'o dalagyo kala duwan haddii la hormariyo beeraha koonfur galbeed waxa najaxaya ama sare u kacaya wax soo saarka maadaama shacabka koonfur galbeed 60% ay ku tiirsan yihiin dalagyada ka soo go'a beeraha Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kadiisana gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulka wajeer ee Waqooyi Bari Kenya ayaa bilaawday wajigi koobaad ee talaalka xoolaha kaas oo qorshe u yahay in xanuunno ku dhaca xoolaha looga talaalo ilaa 500,000 oo neef maxamed faarax shira ayaa warkan ka soo diray Garissa
wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee maamulka wajeer county waxay bilaawday inay ka talaasho cudurrada kala duwan ee xoolaha ku dhaca taradii ugu faraha badan ee ebed cudurrada kala duwan laga talaalo waxay wasaaraddu sheegtay in haatan qorsheheedu uu yahay in dhammaan 6 degmaha ee ka kooban tahay maamulka countiga Wajeer dadka xoolo dhaqatada ah ay xoolahoodu deegaanada kala duwan ay ku nool yihiin goobahooda kala duwan ay ku gaarayaan sidaasina waxa sheegay wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee countiga Wajeer Mudan Faarax Siyaad
maalinkii waxaan ku qeyn hadda inay talaalahayaan ilaa 4,000 magaalada aan soo mar hadda ilaa 4,000 shir talaaleen maantaan ilaa markan soo marin 2,500 joogeen hadda magaalada aan joogno 5 tabaq shalay waxay talaaleen ilaa 3,000 hadda waqtigan aan joogno oo wali 6 la gaarin waxay marahayaan ilaa 2,500 oo neef marka general speaking markii kol guud ahaan waxaan ka rabnaa in la talaalo ilaa 500 oo kun oo neef marka dadka xoolo dhaqatada waxaan kula talineynaa inay xoolaha keenaan maxayli waqtigan haysan ayaa waqti yar ah
wadana faarax iyo waxa uu sheegay in qorshaha haatan dawladdu ugu talagashay in uu yahay ka hortagida iyo ka talaalida cudurrada difdheer iyo geesdheer oo intooda badan ah cudurro halis ku ah xoolaha
walaal talaalkan wuxuu ku fiican yahay inuu cudurraha faafinaya iska ilaalinaya waxaa kale oo isku fiican yahay dadka ma aragtay xoolo dhaqatada ah naftinkooda xoolaha waxay u dhaqanayaan inay waxna gadaan waxna ay maaragtay ay caano iyo hilib ay ka raadsadaan xoolo waxaad gadi kartaa marka la daaweeyo oo ay maaragtay fiican yihiin oo ay socon karaan marka hadda waqtiga aan ku jirno waa abaar abaartana waqtigeeda badana xoolaha waa la ciifaan waxaa dhacda badana in maaragtay tabad ka yaraato hadda naftinkeeda marka waxaan siinahayna multivitamin cirbada lagu duraayo kuwa ugu nugul oo maaragtay ka saacidaynaya laciifnimada
qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee xooluhu halkaasi lagu talaalay ayaa waxay sheegeen in talaalka noocan oo kale ayaa ay tahay mid wax badan ka bedeli karto caafimaadka xoolahooda
ani waxaa la yidhaahaa Xasan Sheekh Muulaa la yidhaahaa dhakhtarinteeda maarta alxamdulillaah oo finnari ka socoto maarta alxamdulillaah inoo imaaday alxamdulillaah ilaa xoolaha maarta dur haysa dawladda maarta waa maasan tahay xoolaha baa aad u lacibsihi daawo maarta alxamdulillaah waxa noola keenay maarta alxamdulillaah nafaqo soo celisay noola keenay daawada dib dheeraa noola keenay daawada maarta alxamdulillaah gooryaanka wax walba noola keenay
waxay sheegeen in haatan cudurro kala duwan xoolahoodu ay la soo daadanayeen haatan isbeddel laga dareemayo deegaanada kala duwan oo loo kala kicitimayna ay ahaayeen kuwa haatan dawladdu ay xoogaa far lahay ka soo helayso
aniga Cabdi Axmed Xuseen oo Arba Qayraan joog waxaana inaan la daweeyno oo wala imaad daawo wanaagsan noola keenay wixii aniga la wadiin oo daawo wanaagsan aan ku qanacsanno ara waa rafatiin daawan u baahneen way jirriin jiriya jirkooda ku jirto waxaan u baahneen inay neela daweey saas xoolaha wala daweeyna wax la daweey oo taga waa jiraan wax hadda lagu hayno waa jiraan dhaqtarinta waa mahadsiin
Axmed Farax Shire VOA Garissa
halka dibiga si aan kala socotaano waa laanta Soomaaliga ee VOA Duqeymaha Israa'iil ka geysatay marinka Qasa habeenkii xalay ayaa dilay ugu yaraan 12 qof sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. Dhinaca kale, booliska Israa'iil ayaa xabsiga u taxaabay 3 qof oo looga shikisan yahay in ay rideen qalab iftiimaya oo lagu weeraray guriga u gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku yaalla magaalada xeebta ku taala ee Qaysariya. weerarkii ugu dambeeyay ee xalay ee ka dhacay Qasa ayaa waxaa lagu dilay 12 qof iyadoo oo la beegsaday goobo kala duwan oo ku yaala Nusayrat iyo deegaanka Burayj iyo wadada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta Qasa sida ay ku warameen isbitaalada deegaanka. Weeraradan ayaa sii murjiyay xaaladda murugsan ee gobolka iyadoo dadaalada xabad joojinta ee diblomaasiyadeed ay wali meel dhexe marayaan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo qoyskiisa ayaa ka maqnaa guriga markii qalabka iftiimaya lagu weeraray habeenimadii xalay, waxaana waxna kuma dhaawacmin sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Israa'iil. Bishii hore, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xisbullah ayaa sidoo kale weeraray isla gurigaasi iyadoo markaasina ay ka maqnaayeen Netanyahu iyo qoyskiisa. Booliska Israa'iil ma bixin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tuhmanayaasha la xiray, hase yeeshee saraakiishu waxa ay sheegeen in weerarka uu la xiriiri karo mucaaradka gudaha ee Netanyahu. Netanyahu waxa uu wajahayay bilihii lasoo dhaafay barnaamijyo xoogan oo looga soo horjeedo sida uu u maareeyay dagaalka hadda ka socda Qasa. Wasiirka cadaaladda Israa'iil Yariv Levin ayaa ka faa'iidaystay weerarka lagu qaaday guriga Netanyahu si uu dib ugu soo nooleeyo qorshihiisa dib u habaynta garsoorka Israa'iil taasoo bilihii hore dhalisay banaanbaxyo waaweyn. Dhinaca Lubnaan, ururka Xisbullah ayaa iyaguna bilaabay in uu gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weeraraan Israa'iil maalin uu kadib weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar 2023, taasoo keentay jawaab celin ay Israa'iil ku qaaday weeraro cirka ah. Xiisaddu waxay si tartiib tartiib ah isugu beddeshay dagaal aad u culus kaasoo bilowday bishii September, waxaana Israa'iil ay weerar dhulka ah ku qaaday Lubnaan 1 bishii Oktoobar. In ka badan 3,400 qof ayaa lagu dilay gudaha Lubnaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi, waxaana ku barakacay in ka badan 1,000,000 qof. Dhinaca Israa'iil, weerarada Xisbullah ayaa dilay ugu yaraan 76 qof oo ay ku jiraan 130 askari, iyadoo ay qoysas badan oo ka badan 60,000 oo qof ay fataxeen deegaanada ku yaala waqooyiga Israa'iil.
Hamoogaan in dhageyse barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku talo gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Fasaluhu dhigaysan kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka weysanka dhigaystaha waxa inoo hayay noo socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka weecitaanka dhigaystaha. Qaybta todobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Maxamed Barre Maxamuud. Intaan barnaamijka ku jirno, wasiirka waxa uu nala falanqayn doonaa qodobbo ay ka mid yihiin dowrka dhalinyarada Soomaaliya ee hirgelinta doorasho hal qof iyo hal cod ah, caqabadaha dhinacyada amniga iyo shaqo la'aanta, higsiga wasaaradda dhalinyarada ee mustaqbalka dhow, iyo arrimo kale. Marka hore aan soo dhaweeyo wasiir Maxamed Barre. Wasiir, ku soo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waa dhowahay Nuur, aad u mahadsantahay. wasiir waa mahadsantahay bal markii hore faahfaahin naga sii waxyaabihii ugu dambeeyay ee idinkaga suura galay horumarinta dhalinyarada ka wasaarad ahaan
qayn uga mahadsantahay waxyaabaha ugu waaweyn aan sidii karo muddo yareedan joognay noo qabsomay walow ay shaqadu dhalinyarada faan oo fariin kama qodna ay tahay wax badan oo weli qabi ay nayihiin waxaanu ugu yaraa noo qabsoma waxa ka mid ah ansixinta iyo diyaarinta siyaasadda qaran ee dhalinyarada sidaas lamida diyaarinta qorshaha fog ee 5 sano ee dhalinyarada soomaaliyeed saas oo istaahadana waxaan kaloo ayadana noo qabsomay xagga shuruucda diyaarinta hindi sharciyeedka golaha dhalinyarada qaranka iyo golaha sportska qaranka oo hadda inta uu wada tashi maraya waxaa sidaas lamida waan diyaarinaynaa wax la yiraahdo qorsha hooleedka ajendaha weyn ee globalka ee YBS Youth Peace and Security ama dhalinyarada doorka amniga iyo nabadda kaalinta ay ku leeyihiin intaas waxaa noo dheer hadda dalku u jeestay hanaankii iyo diyaarintii iyo qorshayaashii ee baarlamaanka dhawaan ka doodi doona doodihii ee doorashooyinka iyo axsaabta iyo xeerarka maadaama dhalinyaradu ay yihiin dadka ugu baahida badanna ama baahida badan u qaba doorashada tooska ah ayaa haddana saa ay tahay waxaan anaguna bilaabnay inaan doorkaas wacyigelinta dhalinyaradu aan kor u qaadno dhalinyaraduna aan wax badan arrinkaasi ay ka fahmaan sidaas marka ay tahay waxaan bilaabnay doodo la xiriira kulamo joogta haddii la dalka dhan aan ka qaban doono waxaan ku launch gareynay todobaadkan magaalada Muqdisho dadii ugu horeysay ama kulanka ugu horeeyay ee dhalinyarada doorka dhalinyarada iyo doorashooyinka tooska ah ay maxaa ku lahaan lahayn ama ay ka qaadan lahayn
waye marka sidee ayaad u wajahaysaan hadii aan diirada saarno mowduuca aad hadda ka dhawaajisay ee doorka dhalinyarada iyo doorashooyinka
noor sadoqtahay dhalinyarada Soomaaliyeed fursadan waa fursad waxaan leeyahay dahabi muddo dhowr 5 sano kadib ama 6 sano wax ku dhow ay tahay fursad ugu horeysa dhalinyarada Soomaaliyeed soo marta taasoo hadday barnaamijka haddii la yiraahdo marka uu dhaqan gala ma hirgelo ay noqon doonto fursad ugu horeysa dhalinyarada Soomaaliyeed waxna ku dooran karaan cidda ay rabaan ayaguna laftooda isu soo sharxi karaan hanka siyaasadda dadka ay ku jirtana hankooda siyaasadeed ay u dhahirgeli karto ama u dhaqan gali karto maxaa yeelay saad ogtiinba dhalinyaradu siyaasadda Soomaaliya saad ogtahay waxaa inta badan hogaamin jiray rag siyaasiyiin iyo rag ganacsata ama odayaal ah oo xoogaa jeebka culus sida la yiraahdo laakiin tan waxay fursad siin doontaa hal doorka dhalinyarada aqoonyahanada kuwooda wax soo bartay waxay fursad u heli doonaan inay dalkooda iyo dadkooda u khidmeeyaan una adeegaan marka taasaan isleeyahay fursad fiican ay u noqon doontaa dhalinyarada dhalinyarada doorkana insha Allah waxa rajaynayna annaguna inaan dhalinyarada wacyigelintaan aan kor u qaadno dhalinyaradu ilaa ay fahmaan doorka saxda ay ku leeyihiin hanaankan doorashooyinka
waye hadii ay dhacdo in wadanka uu u jeesto doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaan shaki ku jirin in dhalinyarada ay tahay waa dhalinyarada Soomaaliyeed nambarka ama tirada ugu badan ee codayn doonta mar hadii la yiri 75% qiyaas ahaan waa dhalinyarada Soomaaliyeed marka dhalinyaradu ma og yihiin doorkooda muhiimka ah ee hadii ay taas dhacdo
runtii dhalinyaradu horey in yara ugu baraarugsanayd laakiin waa sababta keentay inaan kulamada noocan ah aan qabano runtiina waxay ka imaaday initiative ah koox dhalinyaro ah oo elite ah igu soo booqday xafiiska kadibna arrinkaasi xoogaa informal discussion aan ka sameynay informal discussionka kadib markaan oga waramay xogta hoose iyo hanaanka xukuumadda ay wax ku wada ee hanaanka ay doonaysay doorashooyinka tooska ah dhalinyaradii la ii timid waxay iga codsadeen in waxay yiraahdeen wasiir waxaan aad sheegay sidee faraha badan ee waa hirgelayaan aad leedahay ma way qabsoomi doonaan bal horta waxaan ina fahansii dood noo qabo forum noo qabo taasaa marka keentay inaan forumkan abaabulo ay doorka dhalinyarada doorka doorashooyinka tooska iyo dhalinyarada ay ku leeyihiin asaan waxay sabab weyn u ahayd inaan mataqaana maxaa la dhahaa dhalinyaradu ayaa waxay sabab u ahayd inaan dhalinyaradu mataqaana aan platformkaas u qabanno u keenno qabaradii soo diyaarisay xeerarka doorashooyinka iyo hanaanka kadibna ay loo barasad gareeyo presentation kadibna Q&A loo sameeyo macnaha su'aalo iyo jawaabo loo furo warruntii discussion aad u fiican u ahaa meeshaas waxaan nooga soo baxday dhalinyaradu inay aad ugu baahnaayeen forumyada noocaas ah marka insha Allah waa joogteen doonaa dalka dhan waa gaarsiin doonaa marka taasan waxaan rabnaa markay wacyiga iyo fahamka guud ee dhalinyaradu la qabsadaan hela waxaan ku kala soconnahay dhalinyaradu inay drive gareen doonaan hoggaamin doonaan haddii la yiraahdo doorashooyinka dalka u jeestay ee doorashada tooska ah
way laakiin sida aan ka warqabno shirki ugu dambeeyay madasha wadatashiga qaran ee madaxda Soomaalida qaar kamid ah madaxda ayaa saluugsanaa inkastoo intooda badan ay maaragtay taageersanaayeen marka arintaasii qorshaha ma ku darsateen in wali aanay madaxda Soomaalida isla fahmin arinta
horta sideedaba nuur hadii taariikh ahaan historical dunida aad fiiriso doorashooyinka sidaan kala tooska ah wadamada ay ka hirgeleen ama wadamada ay ka qabsoomeen maxaa u maleynayaa ama wayarta ama ma jiraa la isdhihi karaa wadan intuu bilaabay ee boqolkiiba boqol dadkiisu ay wada dareereen codeeyeen tusaale ahaan wadamada afrika oo kalena haddaan su-aal ku soo qaado hadda maanta afrika ugu horumarsana sida south africa oo kale markii doorashada qofkii codka ay bilaabayeen ama halyeegii weynaa Nelson Mandela markii la dooranayay waxaan u maleynaa qiyaasii 22 gobol inay yihiin waxaa keliya laga codeeyay 3 gobol taasoo suuragelinaysay inay dadkoodii codeeyaan maxaa yeelay goboladii kale duruufo ku heernaa ama ha ahaadaan amni daro khalaaso ama hayay noqdaan dhaqaalo duruufo adiga inta baahiya haddaan qabno yacni saddexaas ay ku bilaabatay maantan dalkoo dhan ayaa laga qabtaa sidaas si la mid ah Kigali iyo wadamo kale oo Europeanka iyo markaas fiirsaxtaa meesha ay xanaanka ku bilaabmeen dadka population iska 300 milyan hadda Mareykanka joogtay dhow intaas lagu sheegaa waxa codeyn waa aragtay nambarka marka always imkaniyadka iyo suurtagalnimada waxaan ma bilaabmi karaan waa wax horta way hadlaan markay bilaabaan waxaan aaminsanahay aan ku kalsoonahay boqol boqol meesha Soomaali maanta in majority-geedu dalku uu xor yahay majority-geedu dalku ay isku raacsan doorashada in la qabto way dhici kartaa meel yar oo political agreement u baahan siyaasadeed way dhici kartaa in la helo meelo u baahan jaalajiir oo siyaasadeed iska heesto meelahaas marka suuragal waa ila tahay na waqti la siiyo laakiin waxaan aaminsanahay inta majority-ga ay badan ee diyaarka ah inaysan loo xayirin xurriyadana looga qaadin in yaro oo farakutirsood ama diidan ama laga yaabo inay intay ka fahmayaan bulshadooda keliya ay ku qaadato kadibna ay bulshadu soo raaci doonto taasaan ku kalsoonahay
waaye wasiir caqabadaha marka laga hadlayo waa iska tiri badan yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn ee maanta ku horgudban dhalinyarta Soomaalida maxaa ka mid ah
saad ogtihiin maanta waxaa lala dagaalaa kooxaha magac dhalinyarada dadka ku dhibaateeyo dalka nabadda iyo mataqaana dhalinyaraduna u diida mustaqbalka wanaagsan waa qodob marka insha allah waxaan rajeynaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed kaashanaya xukuumadooda dowladdu inay focuska ku saari doonaan sidii lagu ciribtiri lahaa kooxahan qawaarijta ee haraagyada dalka ku haray caqabadaha kale aan isleeyahay waxaa ka mid ah fursadaha aqoonta fursadaha shaqo intaba dhalinyaradu waxay yihiin caqabooyinkooda hodgudba taas marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu halkay uga bixi karaan waxaa waaye inay doortaan dad waxtar leh macno leh hogaamiyaal bulshada samata bixin karto dhalinyaradu fursado iyo u horseedi karta taa marka waxay ku imaan karaan hanaanka hadda xukuumadda dalka ay ka shaqeynaysay ah doorashooyinka tooska ah ee in lagu gudbo doorashooyinka dantan mataqaana dadka ayagu ku horgudban dhalinyarada mustaqbalkooda inay mataqaana soo doortaan qofka hogaamiya ama hogaamiyaha dhabta inay soo doortaan marka waxaan isleeyahay taasa ah fur caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban insha allah waxaasoo dhan waxaa looga bixi doonaa dhalinyaradu garab istaagta hirgelisa ku taageerta dowladooda sida lagu dhaqan geli lahaa hanaankan doorashooyinka tooska ah ee doorashada qofka iyo codka ah
waa gartay wasiir waa mahadsantahay khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax oo jooga magaalada Muqdisho marka hore waxaan rabaa inaan salaamo martida barnaamijka wasiirka sportska ee nidaamka Soomaaliya wasiir Barre marka xigta daadiyaha barnaamijka Masnuur intaas kadib waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo wasiir dhalinyarada Soomaaliyeed maanta caqabado waaweyn oo xagga shaqo la-aanta ah ay wajahayaan oo maanta waxaa la dhihi karaa heerka shaqo la-aanta aad ayuu u hooseeyaa marka wasiir maxaa la taaban karaa oo dhaxal ah oo wasaaradda aad uga tegi kartaa oo dhihi karaa wasiirkii intii uu joogay wuxuu dhalinyarada Soomaaliyeed kusoo kordhiyey heerka shaqo la-aanta inuu wax ka qabtay dhalinyarana aad tahay wasaaraddii dhalinyarada Soomaaliyeedna aad mataqaanaa mas-uul ka tahay
su-aasha Dileyti haddaan ka jawaabo Dileyti horta wasaaraddu intay jirtay waxay ka qabatay waxa ugu weyn horta u muhiimsan hanaanka loo bixi karo waa in horta la helo dhalinyaradu aqoon badan oo aan ognahay shaqalaantaas ee ka wada hadlayaan iyo waxbarasho la'aantu intu inay heysato. Faa'iidada marka aan qabanno waxa kamid ah inaan diyaarinay siyaasadda qaran ee dhalinyarada, taasoo qodobadeeda koowaad ay ku xusan tahay xirfad u sameynta iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Taas marka siyaasadda qaran ee xukuumadda dan qaran aan ka ansixinay May 2016 ayaan hadda waxaan ku jirnaa dhaqangelinta siyaasadda qodob-qodob. Marka qodobka koowaad ama tiirka koowaad ee siyaasadda qaran waxaan ayba ku daaran tahay sharcigaas in dhalinyaradu xaqiijiyo inay helaan shaqo abuur loo sameeyo, inay xirfadaha oo laga dhiso xarumaha tafeedida ama youth centerada la badiyo. Marka inshaallah waxaan rajaynaynaa waqti dhow iyo sanadadan soo aadan in wax badan iska bedeli doono. Haduu la yiraahdo horaanta sanadkan 2025 ay aad mataqaana wajigiisku waad u dhaqan geli doono yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada, sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada. Waxaan rajaynaynaa in dhalinyaro badan oo xirfado leh soo saarno, kuwaasoo dunidana u shaqatayo, dalkana oo ka shaqeyso xirfadaha skilliska dhalinyarada ku shaqeysa la tababari doono. Marka hoosas meel fiican mare sanadihii hadda labada sanan joognana in ka badan 2800 dhalinyaro waxaa loo sameeyay fursado xirfad u sameyn shaqo. Laakiin waxaan aaminsanahay baahida dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta iyo xirfad yarid ah inay 800 ka badan tahay inta aan wax u qabanay. Marka waa dhalinyarada waana tuunsanahay, waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan mataqana waqti dhow biidnilla ta'ala hooshaasi dadajin doono, hooshaasna ay yareyn doono, dhalinyaradu fursado fiican ee suuqa saamiga ugu shaqeystaan ay heli doonaan haddii la yiraahdo.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo wasiir.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cado, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wasiirka waxaan weydiinayaa, wasiir, dhalinyarada waa aqlabiyadda ummadda Soomaalida, haddana dowladda xoogga ma saarto horumarinta dhalinyarada? Wasaaraddaada dhalinyarada maxay mashaariic horumarineed oo la taaban karo u samaysay dhalinyarada Soomaaliyeed?
Bashiir, Nairobi joogaan waa salaama. Arrintaasi waa su'aashii hore ka agdhowdaa daleyta, laakiin waxay uga duwan tahay maxaa mashaariic horumarin la sameeyey. Saad ogtahayba qorshaha qaranka ee sagaalaad ee hadda dhammaanaya December ku eg fursad uma siinin wax qorshana looma gelinin dhalinyarada, taasoo sabab u ahayd hoggaankii markaas wasaaradda joogay ama xukuumaddii hore. Laakiin annaga hadda waxaan ku guuleysanay xukuumadda dan qaran, maanta dalku waxaa ka socda qorshaha waxaanaanka isbeddelka qaranka Soomaaliyeed ee National Transformation Plan la yiraahdo. Hanaankaas waxaan ku darsanay qubaro 10 ah oo wasaaradda ka socda, waxayna qayb weyn ka yihiin mashaariicda uu la yiraahdo ka dhalan doonta ama laga fulin doon dalka laga bilaabo 2025. Waxay bees ku ahaan doonaan baahida dhalinyarada ee ku qeexan siyaasadda qaran. Marka insha Allah taasan maxaan lahaa dhihi lahaa isha ku haa 2025 insha Allah waxaan rajaynaynaa wax badan inay iska bedeli doonaan mashaariicda dhalinyarada, dhalinyaraduna si toos ah u gaari doonaan.
Waaye aniga oo maaragtay hadalkaada daba socda wasiir, waa marka labaad waana mahadsan tahay oo aad barnaamijka marti igu noqonayso. Xilligii hore waxyaabaha aad ka cabanayso waxaa ka mid ahaa qoondada miisaaniyadda kugu soo aaday oo aad u yarad, marka arrintaasi ma la dhageystay oo wax ma laga qabto oo wasaaraddaadii arrintaasi ma laga xalliyay?
Waa run. Nuro, miisaaniyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin miisaaniyadda qaranka dowladda Soomaaliya ku shaqeyso runtii ma dhamma ama wax u dhow maahan wax ay filinayaan dhalinyarada Soomaaliya ama baahidooda wax u dhow. Saas daraaddeed weli way taagantaha ishugii. Waxaanan aaminsanahay in culays ugu badan, caqabadaha ugu badan ay tahay culaysyada dalka hadda heysto ama tijaaha ugu badan dalka oo ku jira xaalad la tacaalid amni iyo ka xuraanta kooxaha khawaarijta. Saas darteed marka waxaan focuska ugu badan wasaaradda maaliyadda waxay ku bixisaa hay-adaha amniga. Waa rajaynaynaa insha Allah qorshaha qaran, isbeddelka qaranka marka uu noo dhammaado, qorshahaas insha Allah wax badanaa noogu jiro. Waxaan rajaynaynaa miisaaniyadaha soo socda hadduu la yiraahdo in miisaaniyadda dhalinyarada aan ku dagaalami doono sanadada soo socoto, hadduu la yiraahdo sanadkan ay noqon doonto sanadka ugu dambeeya ee dhalinyarada aan waxba loogu darin. Laba sano aan soo joognay waa run. Waxaan codsanayn in wax loogu daro, waxba nooguma darin. Laakiin sanadka soo socda waxaan ku dagaalami doonaa hadduu la yiraahdo in miisaaniyadda fadl la yaqaano saxa ay ku yeeshaan dhalinyarada hadduu la yiraahdo.
Waayahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Mascaade Dhabari oo jooga degmada Guldegab. Aad baan u salaamayaa wasiirka iyo daadihiisa barnaamijka dhammaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa inaan laba su'aalood ku kooban inaan weydiiyo. Labadaas su'aalood ah, wasiir, ma samaysaan wax la yiraahdo dood wadaag oo dhalinyarada si afkaarteeda loo ogaaday waxyaalaha ka guuxayo kale? Ma samaysaan bandhigyo maaragtay dood wadaaga سؤالك على واحد تعلم يلا ما كوعي جلسان إن ما عرفت أي تهريب وحيرها إمارة سميانو أي ضلك هذا ما عرفت وحكو برتانا ضلك هذا هرمريان ضلك هذا كشغيان لو جاء سؤال بنهر أنا وزيرك ويدي لما تبى ما سنتي
وما سنت موليد جو قلتوب هذا يرير قلتوب وادي سلامة دعني يلا قلتوب جوكت رنتي موليد ورنتا سؤال مهم ها وانو قوالنا دولو وحتى اقدم بيسها مربع وحي عن اسديه كنا دلن يردو وحي اقوان باهي اقدم بيسي دور عشاء دور هابين كور لبا هابين كور مدال وينان مقالة مقدشو قوالنا وان اقوان دلن يرد دور كدلن يرد دور شوي كتوسكا دولو بضان هورانو اقوان كوانا حدو انو قشيسيان دولو ارالو حارجينينا قلدو لبلفتيا دينا دوان كووشو غاري دولو دولو هاسن انو قشو غارسين دلن يرد انشاء الله مركا تاوا قوالنا سواشي سلوالي مكو عجلسين تهريبتو maalinta xafiiska imaaday iyo ka warbinta aan siyaasadda ku soo biirinba waligaa taariibtu waa ka wacyi gelin jir dhalinyarada haddana ka wacyi gelinina waxa la yeynaa taariibtu wax fiican maaha dalkiinu aamina dalkiinu iimaansada saas la yeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed
waye wasiir waxaad bilowga barnaamij ka dhawaajisay dhisida golaha dhalinyarada qaranka marka sidee uga wada qayb gelinaysaan dhamaan dhalinyarada Soomaalida ee guud ahaan wadanka
waa arin wanaagsan golaha dhalinyarada qaranka waa ilaa waxa loo sameen jiray magacaabis wasiirka ayaa soo magacaabi jiray xubnaha golaha dhalinyarada qaranka kuma taleys laakiin anagu waxaan go'aansanay markaan xafiiska imaadnay waxaan joojinay magacaabis aan go'aansanay maadaama dalka uu socdo doorasho toos ah inaan anagu ku bilaabno golaha dhalinyarada qaranka hanaan soo doorasho dhalinyarada rabta markaa inay hoggaamiso dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku hoggaamiyaan golaha dhalinyarada qaranka waxaan rabnaa inay ku yimaadaan hanaan qof iyo cod ah kasoo bilaaban doono doorashada tuulo ama waax kadibna dadka waaxda waxay isku iman doonaan waxay dooran doonaan councilka waaxda kuwa waaxaha isku taga waxay dooran doonaan councilada degmooyinka degmooyinka isku tagana waxay dooran doonaan gobolka gobolada isku tagana waxay dooran doonaan state-ka state-yada la isku geeyna waxay dooran doonaan codadkooda golaha dhalinyarada qaranka marka hanaankaas oo doorasho qof iyo cod ah hoos kasoo bilaabanayso ilaa kor ku imaanayso heer qaran ayaan u diyaarinay nidaamkaas aan hadda meel fiican u maray kaasan inshaalla rajaynayna inaan ku dhaqan gelino oo golaha dhalinyarada qaranka aan ku qaban inshaalla
waa mahadsanta wasiir ugu dambeyntii higsigiinaan ma aragtay sanadaha dhow iyo yoolasha aad rabtaan inaad gaartaan waxa qabashada dhalinyarada Soomaalida maxaa kamid
waxay ku cadahay qorsheena 5 sano ee soo socota 2024-2029 iyo 9 ku eeg qorshahaas waxay noo qoran yihiin ilaa iyo yoolal waaweyn oo maxay tole 10 tir dhowr iyo content halbeeg dhowr intaas oo activity ball barajeenina insha Allah yoolkeena ugu muhiimsan waxa waa yareenta shaqalaanta iyo sare u qaadida xirfadaha dhalinyarada saasi la mid ah shaqo awuris badan oo sameeyna dhalinyarada si aan u yareeyno marketka shaqalaanta dhalinyarada Soomaaliyeed
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan tan iyo kulanta dambe dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 MHz radio baydhabo 89.5 FM
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 FM qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 وحاكلوا نجد دقي سنكرتان بقول يتضبط يبيع الليح اف ام حاجر ديرنا وحن نجد دقي سنكرتان سقاشني يتضبط يبيع حال اف ام
halkaad u dhigsan laga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA go'do ayaan maqli doonaa heeskaasi laakiin hadda dan idin dulmaro qodobada wararka caalamka oo durkaran waxa kamid ah wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigtay ilo wareediyo dhinaca amniga ah in duqeyn Israa'iil ka geysatay aagga Rasal Naba ee koonfurta Beirut ay bartilmaameed ka dhigatay Maxamed Afifi oo ah madaxa xiriirka warbaahinta ee ururka Hezbollah waa markii ugu horeysay ee weerar duqeyn ah ee Israa'iil ay la beegsato aaggaasi warbaahinta gudaha Lubnaan ayaa soo warisay in duqeynta cusub ay beegsatay xafiis ay lahaayeen xubnaha xisbiga Al-Ba'ath ee Suuriya oo ku yaala caasimadda Lubnaan hase yeeshee warbaahinta maxalliga ah ayaa beenisay in Cali Xijaasi xogeyaha guud ee xisbiga Ba'ath lagu dilay weerarkaasi dhanka kale waqooyiga koonfureed ee magaalada Beirut ayaa la kulantay weeraro cirka ah subaxnimada maanta Axaday sida ay muujinayaan muuqaalo ay soo gudbisay wakaaladda wararka ee AFP weerarka ayaa yimid kadib markii militariga Israa'iil uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dadka ku nool saddex goobood ay si degdeg ah uga barakacaan sida uu ku shaaciyay afhayeenka militariga Israa'iil Afiqay Adraci fariin uu soo dhigay barta xiriirka bulshada ee X dhinaca kalena duqeymo ay fuliyeen militariga Israa'iil axadda maanta oo ka dhacay Gaza ayaa lagu dilay 10 qof sida ay sheegeen difaaca madaniga iyagoo sidoo kale goobo kale weeraray Israa'iil ayaa labada dhinac ee Lubnaan iyo Gazaba dagaalka wada ilaa iyo bishii September sanad kadib markii uu bilowday dagaalka Gaza ee ka dhacay ka bilowday weerarkii Hamas 7 Oktoobar ay ku qaaday koonfurta Israa'iil ayaa waxa ay wacad ku martay in ay joojinayso ururka Hamas laakiin taasi ma suurtagelin ilaa hadda rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay dhulka la go'doomiyey ayaa hay'adda difaaca madaniga ah waxa ay sheegtay in duqeymaha cirka Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 64 qof in ka badan 20,000 oo qof ayaa ku barakacay guud ahaan caasimadda dalka Haiti ee Port-au-Prince afar maalmood gudahood sida ay sheegtay hay'ad ka tirsan qaramada midoobay Sabtidii iyadoo dadka deegaanku ay ka qaxeen rabshado ay geysanayaan dad burcad ah oo curyaamiyay waddankaasi dhibaataysan ee ku yaala badda Caribbean-ka laanta socdaalka qaramada midoobay IOM ayaa sheegtay in ku dhawaad 17,000 qof oo ka mid ah ku dhawaad 20,000 qof oo dhawaan lagu qasbay in ay ka guuraan halkii ay deganaayeen Haiti waxaa maalintii Isniintii ra'iisul wasaare loo dhaariyay Alex Didier isagoo beddelay ra'iisul wasaare Gary Conney oo xilka ka degaya kaas oo la magacaabay bishii May balse waxa uu la kulmay loolan dhanka awoodda ah oo uu la galay golaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi maamula حسن الرجستيال وحد كشور دواتان ميت كميدا هيساها آن إذن كتردل
والي ستايو دوان بيسان قدئيو سمدا كركيبيو سودان أوغازيو سيما كبيرن هاي والي
ما بيجا عشان أقول أمان
kasayn ugu luqaynaysa fanaanada magool ayaa kusoo gabagabeynaya baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. I'm a sucker.